ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังการกระจายเสียงทางระบบเว็บแคสติ้งดำเนินงานโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับในช่วงนี้ขอแจ้งรายการสำหรับวันนี้ให้ทราบดังต่อไปนี้นะคะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะได้รับฟังรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมรายการพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคมรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์สำหรับในช่วงนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมค่ะ
ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับฟังรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมอยู่ในวันนี้นะครับต้องขออภัยที่มาเข้าสู่รายการช้าเล็กน้อยนะครับแต่เดี๋ยวจะช่วงท้ายรายการช่วงกลางรายการจะไม่เปิดเพลงนะครับแล้วจะเพิ่มช่วงท้ายรายการให้กับท่านผู้ฟังเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะได้สาระความรู้ครบถ้วนนะครับวันนี้ผมเสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับมานำเสนอข้อมูลต่างๆกับท่านที่กำลังรับฟังรายการเว็บแคสติ้งรัฐศาสตร์เพื่อสังคมนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการเตรียมตัวสอบนะครับชุดวิชา81314ซึ่งเดิมนั่นก็คือ81313นั่นเองนะครับชื่อชุดวิชาว่าเดิมนั่นชื่อว่าการวิเคราะห์การเมืองสมัยใหม่นะครับแต่ปัจจุบันนี้ใช้คำว่าระเบียบวิจัยพื้นฐานทางรัฐศาสตร์นะครับชื่อเดิมนะครับผมขอย้ำอีกที81313นะใช้คำว่าหลักและวิธีการวิเคราะห์ทางการเมืองสมัยใหม่ Modern Political Analysis นะแต่ชื่อใหม่ที่ปรับปรุงในโครงสร้างใหม่เนื่องจากว่าสาขาวิชารัฐศาสตร์นี่ได้ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหม่ นะครับเลยเปลี่ยนชุดวิชานี้จาก81313มาเป็น81314นักศึกษาที่ลงทะเบียนในปี2554นะครับคือในเทอมนี้ที่กำลังจะไปสอบกันเดือนเมษายนเนี่ยท่านต้องลงทะเบียนใน81314เป็นชุดวิชาหลักการวิจัยเบื้องต้นทางรัฐศาสตร์นะครับนะแต่ถ้าเป็นหลักสูตรเดิมนี่ก็ยังเป็นหลักและวิธีการวิเคราะห์ทางการเมืองสมัยใหม่นะครับแต่เนื้อหาไม่ได้เปลี่ยนนะครับเนื้อหาไม่ได้เปลี่ยนยังเป็นเหมือนเดิมการเตรียมตัวสอบวิชานี้นะครับขอเรียนเบื้องต้นนะครับตามหลักสูตรนั้นเนี่ยผู้ที่จะเรียนและสอบวิชานี้ต้องเป็นแขนงผู้ที่เรียนปริญญาตรีแขนงทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์นะต้องเป็นแขนงทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ในโครงสร้างเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นโครงสร้างใหม่เนี่ยชุดนี้มาอยู่รวมในชุดวิชาแกนต้องเป็นทั้งสองแขนงแต่เนื่องจากว่าในปีการศึกษา2554เนี่ยสาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดเพียงแขนงเดียวคือแขนงทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์นะครับส่วนแขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบนั้นยังไม่เปิดนะครับในเทอม1 2554จะไปเปิดในปี2555นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อีกแขนงหนึ่งจึงยังไม่ได้เรียนนะครับแต่พอเปิดแขนงที่2ก็ต้องเรียนวิชานี้ด้วยก็ไปกลายเป็นวิชาแกนแต่ในหลักสูตรเก่านั้นเป็นวิชาที่บังคับให้เรียนเป็นวิชาเฉพาะบังคับให้เรียนเฉพาะแขนงทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์อะไรนะครับคนที่เข้าสู่โครงสร้างหลักสูตรจะเข้าใจเรื่องนี้ส่วนเนื้อหาสาระสำหรับคนที่ลงทะเบียนเรียนเนี่ยจะเตรียมตัวสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสอบตอนสอบซ่อมนะครับสอบซ่อมในเทอม2ปีการศึกษา2553เนี่ยในต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะต้องเตรียมตัวสอบอย่างไรถ้างั้นก็ต้องพูดกันเบื้องต้นก่อนนะครับว่าหลักการของการสอบก็คือการประเมินผลการประเมินการศึกษาความรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนมาในกระบวนการของการเรียนการสอนที่ผ่านมานะครับแบบของมสทแบบทางไกลก็คืออ่านจากตำราหรือว่าชุดวิชาเนี่ยเป็นหลักสำคัญนี่นะครับเมื่ออ่านมาแล้วเนี่ยนะครับในการประเมินหรือการสอบนี่เขาก็จะสอบวัดความรู้จากตัวของมสทเนี่ยเนื่องจากว่าตำราหรือชุดวิชานี่เป็นแกนสำคัญเป็นสื่อสำคัญของความรู้เขาก็วัดความรู้จากตัวตำรานี่แหละครับทีนี้ในระบบมสทนี่ก็มีการวัดอยู่2แบบคือวัดในแบบที่เป็นปรนัยกับวัดในแบบที่เป็นอัตนัยปรนัยวัดยังไงปรนัยก็คือวัดจากความจำอาจจะมีความคิดการวิเคราะห์อยู่ด้วยแต่มักจะเป็นให้เอาจากรูปแบบที่เป็นระบบปิดหน่อยก็เช่นจากตัวเลือกต่างๆเช่นข้อสอบที่เป็นตัวเลือกว่าถามว่านะครับ1บวก1จะได้อะไรนะก็ให้ตัวเลือกว่าข้อ1ได้2ข้อ2ได้3ข้อ3ได้4ข้อ4ได้5ข้อ5ได้6อะไรทำนองนี้นะก็จากตัวเลือกตรงนี้ซึ่งในตัวเลือกมันจะมีข้อถูกนะครับแบบมสทก็มีข้อถูกเพียงข้อเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับปรนัยอย่างอื่นก็มีอาจจะเติมคำในช่องว่างจับคู่หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เป็นรูปแบบอีกอันนึงแต่ของมสทจะใช้เป็นลักษณะตัวเลือกนะครับคำถามแบบตัวเลือกแล้วให้เลือกตัวที่ถูกต้องที่สุดจากตัวเลือกเหล่านั้นก็จะมีตัวเลือกอยู่5ตัวจะมีตัวเลือกอยู่5ตัวเพราะฉะนั้นปรนัยในชุด81314ในปัจจุบันหลักการวิจัยเบื้องต้นทางรัฐศาสตร์นี่ก็จะมีตัวเลือกในแต่ละข้ออยู่5ตัวเลือกนะครับ5ตัวเลือกและอีกอันนึงก็คือประเมินผลหรือสอบแบบอัตนัยอัตนัยใช้วิธีการเขียนบรรยายครับเป็นอัตตวิสัยความคิดเห็นของผู้เรียนแต่ก็ต้องตรงกับประเด็นคำถามนะครับนะตอบให้ตรงประเด็นคำถามตอบให้ครบถ้วนกับประเด็นคำถามแล้วก็ตอบให้มีเนื้อหาสาระที่มันสอดคล้องกับหลักการทางศาสตร์ทางวิชานั้นด้วยนะครับถ้าวิชานั้นสอนเรื่องของเรื่องสถาบันทางการเมืองแต่ท่านไปตอบเรื่องปัญหาทางการเมืองเนี่ยมันก็คนเป็นคนรับประเด็นตอบยังไงก็คงไม่ได้คะแนนท่านก็ตอบให้ตรงกับประเด็นคำถามกับสาระความรู้แล้วก็ต้องมีเนื้อหาที่ท่านเขียนบรรยายนี่ ทำให้ผู้อ่านนี่เกิดความเข้าใจมากพอสมควรหมายความว่าเนื้อหาสาระท่านก็ต้องมีมากพอสมควรในการที่จะอธิบายการอธิบายแบบบรรยายนี่มันต้องอธิบายประเด็นหลักก่อนเช่นเขาถามว่าปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยเอาปี2550แล้วกันรัฐธรรมนูญฉบับที่18นี่ได้แก่อะไรบ้างนะฮะจงอธิบายท่านก็จะบอกปัญหาว่าปัญหารัฐธรรมนูญปี2550ได้แก่1ปัญหาเรื่องที่มาของรัฐธรรมนูญ2ปัญหาเรื่องการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ3ปัญหาเรื่องการที่มีความพยายามจะแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านตอบ3ประเด็นแล้วท่านก็ต้องบรรยายครับไม่ใช่ตอบแค่นี้แล้วจบนะฮะอันนี้ไม่ใช่อัตนัยท่านต้องบรรยายว่าปัญหาที่มาครับนูนได้แก่อะไรก็คือที่มาจากหลังการยึดอำนาจของคณะคปค.เมื่อวันที่19กันยายน2549แล้วก็ตั้งคณะผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นเรียกว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญมีสมาชิก100คนแล้วก็มีบุคคลภายนอกที่ฝ่ายทหารเลือกเข้ามาอีกจำนวนนึงก็ไปตั้งคณะเพื่อเลือกแล้วสุดท้ายก็นำไปสู่กระบวนการลงประชามติได้คะแนนเสียงผู้เห็นด้วย14ล้าน7แสนคนไม่เห็นด้วย10ล้าน7แสนท่านก็อธิบายไปโหมีเนื้อหาเยอะเลยครับที่แค่ผมยกตัวอย่างมามันก็ได้ครึ่งหน้าเข้าไปแล้วยกตัวอย่างให้เห็นว่ามันเป็นอย่างงี้ๆด้วยครับมันถึงจะชัดเจนใช่มั้ยฮะนี่ถ้าก็บรรยายเช่นเดียวกันในประเด็นที่2ว่าด้านเนื้อหาสาระรัฐธรรมนูญมีปัญหาตรงไหนดีไม่ดียังไงเช่นบางท่านไม่ชอบเรื่องของสวที่มาจากการสรรหา74คนเนี่ยใช่มั้ยฮะสวมี150มาจากเลือกตั้งจังหวัดละ1คนรวมกรุงเทพมหานครก็ได้76มาจากสรรหาอีกบางท่านไม่ชอบระบบเลือกตั้งบางท่านไม่ชอบสัดส่วนส.ส.ว่าทำไมต้องให้มาจากเขตแค่400ให้มาจากระบบบัญชี80เหมือนที่เขาเสนอตอนนี้เขาจะเพิ่มเป็น500คนจากเขต375จากระบบบัญชีรายชื่อพรรคปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยหรือสัดส่วนนี่125อย่างเงี้ยท่านก็เขียนเสนอได้ครับความเห็นท่านโอ้โหมีประเด็นให้ท่านเขียนเพราะฉะนั้นเขียนยาวครับอัตนัยนี้ต้องยาวครับจำไว้นะครับท่านที่เตรียมตัวสอบชุดวิชานี้ต้องยาวนะครับส่วนท่านได้คะแนนทั้งปรนัยและอัตนัยมากน้อยแค่ไหนนี่ปรนัยนี่โอ้โหเป็นของแท้แน่นอนครับอาจารย์ไม่สามารถจะให้คะแนนโดยอัตตวิสัยของอาจารย์ได้ทั้งหมดนะครับบอกว่าโอ้คนนี้เขียนมาแล้วความเห็นนี่แหมตรงกับความคิดของอาจารย์บางคนอาจจะคิดว่าตอบตรงตามความต้องการของอาจารย์นะแน่นอนครับต้องตรงคำถามเขานะครับนี่ตรงอาจารย์นะถ้าตรงคำถามถ้าเขาถามว่าอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าสถาบันการเมืองที่เป็นปัญหาคืออะไรแต่ท่านไปตอบเรื่องของกระบวนการทางการเมืองมันคนละเรื่องกันครับยังไงก็ไม่ตรงใจอาจารย์เพราะฉะนั้นท่านต้องตอบในลักษณะที่ว่านี่นะครับมันจะคนละอย่างส่วนปรนัยนั้นวัดเลยครับว่าท่านเลือกตัวเรื่องมาตรงกับคำตอบไหมเพราะตัวเลือกเขาเฉลยไว้ก่อนหน้านั่นแหละเช่นข้อ1ตัวเลือกสมมติว่าตัวเลือกที่1ข้อ2ตัวเลือกที่5อย่างนี้แต่ถ้าข้อ1ท่านเลือกตัวเลือกที่5ข้อ2ท่านเลือกตัวเลือกที่1นี่โอ้โห0ครับไม่ตรงอันนี้มันวัดตามปรนัยตามสภาพของคำเฉลยหรือข้อมูลคำตอบที่มันตรงจากตัวเลือก5ตัวเลือกใดเลือก1มันตรงมันเป็นตัวเลือกที่ถูกสำหรับคำถามข้อนั้นต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วระบบปรนัยเนี่ยจำนวนนักศึกษาเยอะผู้ตอบผู้ที่ได้รับที่จะได้รับการประเมินมีเป็นจำนวนมากเช่นบางวิชานี่เป็นหมื่นคนยกตัวอย่างนี้นะครับเขาก็ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการตรวจเช่นของมสทเราเนี่ยวิธีการก็คือว่าตอบข้อสอบแบบปรนัยนี่นักศึกษาต้องไปฝนโดยดินสอ 2B ขึ้นไปดินสอที่มีคาร์บอนระดับ 2B ขึ้นไปนะฮะมีคาร์บอนอยู่ตรงนั้นแล้วคอมพิวเตอร์มันจะรับตัวคาร์บอนมาจากคำตอบของนักศึกษานะเพราะฉะนั้นถ้าท่านฝนข้อ1เนี่ยฝนได้ดำมีคาร์บอนเยอะคอมพิวเตอร์ก็จะรับว่าท่านตอบข้อ1ตรงกับคำเฉลยไหมถ้าตรงท่านก็ได้คะแนนถ้าไม่ตรงก็ไม่ได้คะแนนเพราะฉะนั้นการประเมินอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีขั้นตอนมารีเช็คมาดูว่าถูกต้องอย่างนั้นไหมนะครับไปจนถึงคณะกรรมการที่เขาจะตัดสินผลสอบในขั้นสุดท้ายก่อนที่จะประกาศผลอย่างเป็นทางการซึ่งของมสทเราถ้าเป็นข้อสอบปรนัยล้วนนะครับเช่นถ้าสอบซ่อมเนี่ยปรนัย90ข้อเนี่ยล้วนเลยหรือปรนัย100ข้อไม่มีอัตนัยเลยปรนัย100ข้อนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ1เดือน หลังจากสอบท่านก็ทราบผลถ้าท่านสอบวันที่5กุมภาพันธ์ยกตัวอย่างนะฮะอีกเดือนนึงล่ะครับก็ประมาณ5มีนาคม6มีนาคมเนี่ยถ้าตรงกับวันทำการเนี่ยท่านก็จะทราบผลสอบแต่ถ้าเป็นปรนัยผสมอัตนัยก็ใช้เวลาประมาณ45วันเพราะต้องแยกข้อคำตอบอัตนัยนี่ไปให้ผู้ที่รับผิดชอบในการตรวจนะการอ่านการตรวจให้คะแนนมาแล้วเอาคะแนนจากปรนัยที่ตรวจโดยคอมพิวเตอร์และอัตนัยตรวจโดยอาจารย์หรือผู้ออกข้อสอบเนี่ยเอามารวมกันจึงจะสู่กระบวนการอีกแบบนึงก็ใช้เวลาประมาณ45วันถ้าท่านสอบวันที่5ถึง6กุมภาพันธ์ก็คงต้องใช้เวลาถึงประมาณกลางเดือนหรือไปถึงปลายเดือนมีนาคมอาจจะถึงประมาณวันที่20มีนาคมนะครับหลักการเป็นอย่างนี้นะฟังตรงนี้ท่านคงพอเข้าใจแต่นี้ที่ยากกว่านี้ยากกว่าระบบหรือหลักการที่ผมได้เรียนท่านผู้ฟังไปตอนนี้เนี่ยนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนวิชานี้ที่ต้องไปรับการประเมินนี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ลงเรียนทะเบียนเรียนวิชา81314ขณะนี้คือหลักวิจัยพื้นฐานทางรัฐศาสตร์เนี่ยท่านต้องไปอ่านนะครับไปเตรียมตัวแล้วครับไปเรียนไปดำเนินการแสวงหาความรู้ของท่านจนท่านมีความรู้เพียงพอเหมาะสมสามารถที่จะนำมาสู่การตอบทั้งข้อสอบที่เป็นปรนัยและอัตนัยได้เพราะชุดวิชานี้มีทั้งปรนัยและก็อัตนัยเรียนท่านไว้อย่างนี้นะครับปรนัยแล้วก็อัตนัยนะครับอัตนัย1ข้อหนีไม่พ้นครับจำไว้นะครับอัตนัย1ข้อหนีไม่พ้นท่านต้องตอบข้อสอบที่เป็นบรรยายด้วย1ข้อเอานะฮะส่วนจะตอบปรนัยยังไงอัตนัยยังไงเนี่ยผมเอาไว้ตรงนี้ก่อนส่วนที่จะแนะนำในการเตรียมตัวที่จะไปสอบนั่นก็คือการอ่านการแสวงหาความรู้นั่นเองก็คือการศึกษาหาความรู้นั่นเองนะครับท่านต้องทำอะไรบ้างในการเตรียมตัวไว้ให้ท่านมีความรู้เพียงพอจนท่านสามารถที่จะไปตอบคำถามไม่ว่าจะเป็นในแบบปรนัยหรืออัตนัยได้ในท้ายที่สุดจนท่านได้รับการประเมินให้ผ่านวิชานี้ไปไม่ว่าจะผ่านในแบบที่เรียกว่าผ่านในระดับปานกลางนะฮะที่มสทก็ใช้ระบบว่าเป็นระบบ S ตัว S Suzuki นี่นะครับก็คือประเมินแล้วพอใจระดับที่พอใจ S ย่อมาจาก Satisfy Certification ก็คือในระดับความพอใจก็คือคะแนนอยู่ในระดับกลางๆแต่ถ้าท่านตอบได้ดีผ่านการประเมินได้อย่างดีนี่เขาเรียกว่าระดับ Honor ระดับ H H Honda นี่นะครับ H ไม่ใช่ S Singapore S Singapore นี่คือระดับพอใจส่วน H H Honda นี่ระดับที่ดีมากนะครับก็คือตั้งแต่ระดับคะแนนที่สูงขึ้นไปอีกถ้าอย่างนี้ก็แล้วแต่ความสามารถความรู้การเตรียมตัวของท่านนี่นะครับสิ่งนี้ผมแนะนำได้โดยวิธีการสำคัญแบบหัวใจนักปราชญ์ก็คือการอ่านแล้วก็สุจิปุริครับท่านต้องอ่านท่านต้องสุจิปุรินะครับถ้าท่านไม่อ่านไม่สุจิปุริเนี่ยท่านจะไปไม่รอดนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้นะฮะท่านต้องอ่านแล้วก็สุจิปุริท่านทำยังไงได้บ้างครับในระบบเมื่อท่านลงทะเบียนเรียนใช่ไหมครับในระบบทางไกลของมสทเนี่ยท่านถ้าท่านยังไม่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้เลยท่านก็ต้องลงทะเบียนพร้อมกับขอซื้อเอกสารการสอนด้วยก็คือตำรานะซึ่งมสทผลิตไว้อย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยซึ่งเหมาะกับการเรียนในระบบทางไกลเนี่ยทางมหาลัยก็จะมีหน่วยงานก็คือสำนักบริการการศึกษาจะส่งตำรามาให้ท่านที่บ้านนะครับตำราถ้ามีพิมพ์อยู่แล้วไม่ได้ปรับปรุงหรือไม่ได้เป็นตำราใหม่เนี่ยก็จะค่อนข้างส่งมาได้เร็วนะแม้ว่าอาจจะหลังจากท่านลงทะเบียนเรียนแล้วมันต้องรู้คนลงทะเบียนก่อนใช่ไหมครับถึงจะส่งมาได้แต่เขาจะส่งเป็นล็อตๆมาเพราะฉะนั้นอาจจะช้าหน่อยอาจจะ2สัปดาห์หรืออาจจะ1เดือนหลังจากลงทะเบียนเรียนเมื่อท่านได้ตำราแล้วนี่นะครับท่านก็มาอ่านสิครับนะเขาก็มีหลักการอ่านอยู่ว่าท่านต้องอ่านคำอธิบายชุดวิชาท่านต้องอ่านวัตถุประสงค์รายชื่อหน่วยท่านต้องไปอ่านรายละเอียดในแต่ละหน่วยก็จะแบ่งเป็นตอนก็จะแบ่งเป็นเรื่องนะครับอ่านเสร็จก็ต้องทำเขาเรียกว่าบันทึกย่อไว้เขาเรียกว่าช็อตโน้ตช็อตก็คือสั้น S H O R T คือช็อตก็คือสั้น นะครับบันทึกย่อนั่นนะฮะ note 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 ก็แปลว่าเขียนบันทึกไว้ถ้า short note ก็แปลว่าบันทึกไว้สั้นๆถ้าเขียนไว้ยาวๆเขาก็เรียกว่า long note long ก็ long ก็คือ long เขียนไว้เยอะๆเขียนไว้ยาวๆมันจะต่างกันในชุดวิชานี้นะครับเขาอธิบายว่านะครับเป็นการศึกษาวิจัยทางรัฐศาสตร์นะครับทั้งวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะครับโดยเนื้อหาวิชาเนี่ยเขาต้องการวัตถุประสงค์เขาเขียนไว้ว่า 1. เพื่อให้เข้าใจและสามารถนำวิธีการวิเคราะห์นะครับการวิจัยเบื้องต้นทางรัฐศาสตร์นี่มาใช้ในการวิจัยทางการเมืองไทยนะครับอันที่2เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับทั้ง15หน่วยนี่รายชื่อหน่วยก็ประกอบด้วยนะครับหน่วยที่1ปรัชญาและวิธีการแสวงหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ครับหน่วยที่2ขอบข่ายการวิจัยทางรัฐศาสตร์นะครับหน่วยที่3กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยทางรัฐศาสตร์นะครับหน่วยที่5หน่วยที่4หลักและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์หน่วยที่5การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์หน่วยที่6การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์หน่วยที่7การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์หน่วยที่8หลักและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณในทางรัฐศาสตร์หน่วยที่8เป็นปริมาณนะครับหน่วยที่9การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณในทางรัฐศาสตร์หน่วยที่10การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณในทางรัฐศาสตร์หน่วยที่11ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณในทางรัฐศาสตร์นะครับหน่วยที่12การเปรียบเทียบการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในทางรัฐศาสตร์หน่วยที่13แหล่งข้อมูลการวิจัยทางรัฐศาสตร์หน่วยที่14การเขียนโครงการและการรายงานการวิจัยในทางรัฐศาสตร์และหน่วยที่15นะครับเป็นการวิจัยทางรัฐศาสตร์ในประเทศไทยเอานะครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับความรู้ทั้งหมดที่ท่านจะได้ถ้าท่านอ่านรายชื่อหน่วยต่างๆมา15หน่วยตามโครงสร้างนี่นะครับท่านข้อคงจะพอมองเห็นแล้วว่าท่านจะได้ความรู้อะไรบ้างแล้วในชุดวิชานี้เขาก็แนะนำอีกนะครับว่าในการวิธีการศึกษาของท่านนี่หนึ่งท่านเตรียมตัวเพื่อศึกษาด้วยตนเองนี่ท่านต้องอ่านอะไรอ่านเวลาว่างตอนไหนอ่านกี่ชั่วโมงสองต้องท่านประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยนะครับท่านต้องไปประเมินตนเองก่อนว่าก่อนที่ท่านจะอ่านเนี่ยท่านมีความรู้เกี่ยวกับวิชานี้อะไรยังไงบ้างก็ต้องไปประเมินตัวเองก่อนนะครับเมื่ออ่านจบแล้วนี่ก็ประเมินตัวเองอีกทีเขาจะมีกิจกรรมให้ท่านทำคล้ายๆกับเป็นข้อสอบปรนัยด้วยหรือแม้กระทั่งข้อสอบในแบบอรรถนัยให้ท่านตอบนะครับตอบได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ครับแต่แน่นอนเมื่อเรามาเรียนแล้วนะครับมาเรียนมาอ่านแล้วนี่เมื่อประเมินหลังเรียนคือหมายความว่าเรียนไปแล้วอ่านแล้วนี่ท่านต้องมีความรู้มากกว่าเดิมนะครับท่านต้องประเมินตัวท่านเองได้ด้วยศึกษาจากเอกสารการสอนนะครับพอประเมินตนเองก่อนเรียนนะก็ไปอ่านนะครับอ่านตำราพวกนี้นะครับอ่านทั้ง15หน่วยนะครับแล้วอ่านเสร็จก็ไปทำกิจกรรมกิจกรรมก็มีกิจกรรมในสมุดบันทึกด้วยตัวเองเขาจะมีสมุดบันทึกให้ท่านเขียนบันทึกไว้กิจกรรมเสริมทักษะก็จะมีสื่อเสริมให้ท่านตรงนี้สำคัญนะครับท่านที่เรียนทางไกลกับมสทรวมทั้งที่ท่านที่เรียนวิชา81314นี้ด้วยนะครับท่านต้องทำนะครับถ้าไม่เสริมทักษะความรู้ให้กับท่านในตรงนี้ท่านจะมีปัญหานะครับผมเรียนท่านไปก่อนท่านจะมีปัญหาในการไปประเมินถ้าท่านมุ่งหวังว่าท่านจะมีความรู้ผ่านการประเมินพอท่านประเมินนี่โอ้โหดีน่าดีใจนะครับพอผลการสอบออกมาโอ้โหผ่านแล้ววิชานี้ได้ฮอนด้าด้วยได้ออเนอร์ด้วยโหยิ่งมีความสุขยิ่งรู้ว่าตัวเองมีความสามารถตัวเองนี่สามารถเรียนได้สามารถที่เข้าใจถึงศาสตร์นี้ได้ท่านเรียนรัฐศาสตร์นี่นะครับปริญญาตรีนี่โอ้โหท่านจะชื่นชมยินดีท่านจะมีความสุขกับความสามารถของท่านมากก็เป็นกำลังใจให้ท่านเรียนวิชาอื่นต่อไปแล้วครับบางคนก็ต่อยอดปริญญาโทปริญญาเอกเหมือนผมเนี่ยผมจะเรียนโทกับเอกได้ผมต้องประเมินก่อนนะครับว่าปริญญาตรีนี่ผมเรียนได้ผมผ่านการประเมินได้ต้องอย่างนั้นนะครับเพราะเขามีระบบระเบียบในการเขียนตำราความรู้การประเมินมันมีระบบแบบแผนอยู่ไม่ใช่เรียนไม่ได้ครับผ่านการประเมินกี่ครั้งก็ไม่ได้นี่ก็เป็นปัญหา
ปัญหาก็คือว่าท่านอ่านตำราไม่ได้ท่านอ่านตำราไม่เป็นท่านไม่ได้ทำตามระบบที่เขาแนะนำแล้วเขาจะมีรายการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์รายการเว็บแคสติ้งมีซีดีมีดีวีดีแล้วก็ที่สำคัญอันหนึ่งที่ท่านจะเจออาจารย์ก็คือการสอนเสริมครับอันนี้ต้องเรียนท่านทั้งหลายไว้นะครับใน 2-3 สื่อผสมผสานอันนี้นี่ท่านต้องมีนะครับขออภัยนะครับขอทานน้ำเล็กน้อยถ้าในวิชานั้นเขาบอกว่ามีรายการวิทยุกระจายเสียงเขาจะมีเอกสารส่งมาให้ท่านด้วยว่าวิชานี้ออกรายการวิทยุกระจายเสียงในวันไหนเวลาใดนะครับท่านก็ไปฟังในคลื่นอะไรเช่นสำหรับอย่างนี้อย่างที่ผมพูดเนี่ยผมก็เอาวิชานี้มาพูดมันมีอยู่ในรายการเว็บแคสติ้งรัฐศาสตร์เพื่อสังคมรัฐศาสตร์เพื่อสังคมมีเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับท่านบันทึกไว้เลยนะครับถ้าท่านฟังรายการที่อยู่วันอังคารเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณ10ถึง11นาฬิกาโดยประมาณท่านมาดูได้ยังไงท่านท่านมารับฟังได้ยังไงเพราะเป็นรายการที่รับฟังเว็บแคสติ้งอันนี้เป็นรายการที่ท่านรับฟังไม่มีภาพนะครับท่านก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของมสท.ก็คือ www.stou.ac.th เข้ามาที่นี่นะครับพอเข้ามาที่หน้าจอของเว็บแคสติ้งของมสท.เขาจะมีรายการที่เขาเขียนไว้ว่าเว็บแคสติ้งท่านก็คลิกเข้าไปตรงนั้นเลยครับมันก็จะเข้ามาสู่รายการเลยทำตามกระบวนการเขาพอถึงเวลาท่านก็รับฟังท่านก็เรียนแล้วครับเนี่ยคืออันนี้รายการวิทยุเช่นเดียวกันถ้าเขาออกตามคลื่นนี้เช่นรายการวิทยุที่ผมดำเนินรายการอยู่คือรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนออกทางเครือข่ายวิทยุเพื่อการศึกษาของกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันจันทร์รายการสดถ้าเทปก็ต้องมาเปิดในวันนั้นนะครับทุกวันจันทร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาบ่าย4โมงถึง5โมงนี่นะครับถ้าส่วนกลางก็เปิดที่คลื่นในระบบ AM 1467กิโลเฮิรตซ์ส่วนจังหวัดอื่นๆเนี่ยอีก10เครือข่ายนะครับนอกจาก 1467 นี้แล้วเนี่ยก็มีอีก10สถานีเนี่ยก็เป็นทั้ง AM แล้วก็ FM นะครับ FM มี2สถานี2จังหวัดเหนือครับก็อยู่ที่แม่ฮ่องสอนนะครับเวลา4โมงเย็นท่านอยู่แม่ฮ่องสอนนี่ท่านก็เปิดระบบ FM ของกรมประชาสัมพันธ์ผมจำคลื่นไม่ได้นะครับท่านก็เปิดในเวลานั้นเปิดไป FM นะครับเดี๋ยวก็มันก็สะดุดคลื่นเองกับเครื่องรับท่านท่านมีเครื่องรับนี่นะฮะบนรถยนต์ไม่วิทยุท่านบนบ้านอะไรที่ไหนก็แล้วแต่ที่จังหวัดระนองนี่ก็เป็น FM ท่านต้องเปิดไป FM ก่อนนะครับมันมี2ระบบคือ FM กับ AM ส่วนอื่นๆขอนแก่นนะครับมากาฬสินธุ์มาที่ลงมาที่นครราชสีมาไปอุบลไปอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นระบบ AM ส่วนทางใต้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับนครศรีธรรมราชสงขลาเหล่านั้นท่านเป็นระบบ AM เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะเขาต้องไปตามนั้นนี่คือกิจกรรมเสริมนะครับส่วนการสอนเสริมนี่เขามีตารางส่งมาให้ท่านเลยถ้าท่านลงทะเบียนเขาบอกเลยนะครับตารางของมหาลัยเนี่ยทุกชุดวิชาที่มีการสอนเสริมซึ่งมีอยู่หลายสิบชุดวิชาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าวิชานี้สอนวันเสาร์ส่วนใหญ่จะสอนวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันเสาร์ที่เท่านี้เดือนนี้ที่โรงเรียนนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็ใช้สถานที่โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดละครับผมไล่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับที่เชียงรายก็สามัคคีวิทยาคมเชียงใหม่ก็อาจจะมียุพราชวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งวัฒโนไทยพายัพมาที่ลำปางก็บุญยวาฒนะครับไล่ลงมาที่จังหวัดนครสวรรค์ก็เป็นสตรีนครสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นนะครับมาที่อีสานนะถ้าอุดรธานีก็อุดรพิทยานุกูลอุบลราชธานีก็นารีนุกูลนครราชสีมาก็ราชสีมาวิทยาลัยนี่เป็นโรงเรียนสอนเสริมทั้งนั้นแหละครับถ้าในกรุงเทพมหานครโอ้โหเยอะแยะเลยครับสารวิทยานะครับสามเสนวิทยาลัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนนทบุรีก็จะมีตั้งแต่สตรีนนทบุรีนะครับเขมาพิรตารามลงไปทางใต้ครับไปไหนล่ะครับเอาสุราษฎร์ธานีก็คือโรงเรียนสุราษฎร์ธานีถนนดอนนกนะครับนครศรีธรรมราชก็คือกัลยาณีศรีธรรมราชนะครับ ที่จังหวัดสงขลาก็เป็นมหาวชิราวุธส่วนที่ยะลาก็คือคณะราษฎรบำรุงผมยกตัวอย่างให้อย่างนี้คือโรงเรียนมัธยมในจังหวัดที่ใช้เป็นที่สอบด้วยนั่นแหละครับศูนย์บริการการศึกษาท่านก็ไปรับการสอนเสริมสมมติว่าผมสอนวิชานี้สอนเสริมที่จังหวัดยะลาผมก็ต้องนั่งรถไฟบ้างขับรถมาหรือว่าขึ้นเครื่องบินมาลงที่ยะลาแล้วก็ไปสอนที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงตามเวลาที่นัดหมายเสาร์อาทิตย์แหละครับถ้าเป็นวิชานี้สอนทั้งเสาร์อาทิตย์จบ15หน่วยแล้วครับท่านก็ไปตามนัดหมายอันนี้โดยอิสระของท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านไปท่านได้ประโยชน์เท่าที่ผมสังเกตคนที่ไปรับการสอนเสริมนี่จบทุกคนครับไปบ่อยๆหลายครั้งจบช้าจบเร็วอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านอ่านตำราด้วยตัวท่านเองศึกษาอ่านสุจิปุริของท่านทำตามระบบที่ตำราที่ชุดวิชาเขาเสนอและท่านไม่จบไม่ใช่ครับบางคนไม่เคยไปสอนเสริมเลยอ่านตำรารู้เรื่องสอบจบได้เกียรตินิยมได้ซ้ำไปแต่จะให้ดีเนี่ยต้องใช้สื่อผสมผสานหลากหลายหลายท่านถ้าวิชายากๆหน่อยใช่ไหมครับอ่านตำราอย่างเดียวไม่ผ่านครั้งหนึ่งและสองครั้งต้องไปรับการสอนเสริมหรือเอาสื่อผสมผสานมาช่วยท่านก็จะได้รับความรู้วิธีการที่มันหลากหลายก็จะช่วยได้ประโยชน์ครับนี่คือที่มหาลัยเขาเตรียมตัวให้ท่านไปจนถึงสุดท้ายว่าที่ท่านเรียนมาเนี่ยท่านมีความรู้พอสมควรหรือดีมากผ่านการประเมินนะครับอะไรต่อมีอะไรก็ต้องไปสุดท้ายก็คือไปสอบนั่นแหละครับเอาเลยนะครับทีนี้ผมจะลงลึกลงไปท่านรู้ละการเตรียมตัวเรียนการวิธีการศึกษาขั้นตอนเตรียมตัวไปสู่การสอบนะฮะเตรียมตัวสอบไปสู่การสอบนี่ท่านรู้กระบวนการและวิธีการขั้นตอนสำคัญที่ท่านต้องทำนี่ท่านทราบหมดแล้วทีนี้ประเด็นมันก็คือท่านมีความรู้หรือยังตอนนี้ไม่ว่าท่านจะอ่านด้วยตัวท่านเองนะท่านใช้สื่ออื่นมาเสริมเนี่ยขณะนี้ท่านมีความรู้พอหรือยังผมจะบอกท่านนะครับว่าในชุดนี้81314นี่ความรู้ที่ท่านต้องมีนะครับมี4ส่วนใหญ่ๆจาก15หน่วยกิจนี้ผมให้ท่าน4ส่วนใหญ่นะครับส่วนที่1คืออะไรส่วนที่1ก็คือท่านต้องรู้ว่าการวิจัยเนี่ยนะซึ่งมันเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยท่านรู้หรือยังนะมีอะไรในส่วนของการวิจัย1มันต้องมีทฤษฎีแนวคิดก่อนนะครับอันที่2นี่ท่านต้องมีเครื่องมือก่อนท่านที่3นี่ท่านต้องไปหาข้อมูลมาท่านที่4ต้องเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ขั้นที่5เนี่ยท่านต้องนำเสนอผลการวิเคราะห์ซึ่งในส่วนนี้จะอยู่ในตั้งแต่หน่วยที่1ถึงหน่วยที่3ครับมันจะบอกเลยว่าหน่วยที่1เขาบอกว่าปรัชญาและวิธีการแสวงหาความรู้ทางรัฐศาสตร์นี้เป็นอะไรยังไงหน่วยที่2มีขอบข่ายวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์อะไรบ้างนะครับในหน่วยที่3ก็จะพูดถึงกรอบแนวคิดทฤษฎีในการที่ใช้ในการวิจัยทางรัฐศาสตร์3หน่วยนี่ครับปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยเดี๋ยวผมจะมาให้ความรู้กับท่านอีกทีนึงในประเด็นสำคัญส่วนที่2นี่นะครับของชุดนี่ความรู้ก็คืออยู่ในหน่วยที่4ถึงหน่วยที่11ครับหน่วยที่12ด้วยซ้ำไปผมให้ถึงหน่วยที่13เลย12ถึง13เลยอันนี้จะเป็นเรื่องของขอบข่ายการวิจัยทางรัฐศาสตร์ที่แยกเป็น2ส่วนคือส่วนปริมาณนะวิจัยในเชิงปริมาณกับส่วนวิจัยในเชิงคุณภาพครับในชุดนี้เขาเริ่มต้นจากการวิจัยเชิงคุณภาพก่อนแล้วจึงมาสู่วิจัยเชิงปริมาณถ้าเน้นๆเนี่ยนะครับการวิจัยเชิงคุณภาพก็จะอยู่ในหน่วยที่4ถึง7 4ถึง7ก็จะมีในเรื่องของ4ก็หลักและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ5ก็จะเป็นการออกแบบวิจัย6ก็การเก็บรวบรวมข้อมูล7ก็การวิเคราะห์ข้อมูลครับส่วนเชิงปริมาณก็หน่วยที่8ถึง11ก็จะพูดคล้ายๆกันคือหลักวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ9การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ10การเก็บรวบรวมข้อมูล11การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนหน่วยที่12นี่ก็เปรียบเทียบพอท่านศึกษาตั้งแต่หน่วยที่4ถึง11มาแล้ว12ก็เปรียบเทียบให้เห็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในทางรัฐศาสตร์อีกทีนึงส่วนหน่วยที่13ก็เป็น แหล่งข้อมูลการวิจัยครับก็จะบอกว่าถ้าท่านวิจัยเชิงปริมาณเชิงปริมาณและคุณภาพทางรัฐศาสตร์นี่แหล่งข้อมูลมันจะอยู่ตรงไหนบ้างแหล่งข้อมูลไปหาข้อมูลจากตรงไหนบ้างส่วนหน่วยที่14ก็เขียนวิเคราะห์ออกมาแล้วก็จะเป็นเรื่องของการเขียนโครงการและรายงานวิจัยอย่างที่ผมบอกอันนี้รวมกันอยู่ในส่วนที่2นี่แล้วกันส่วน13หน่วยเดียวครับส่วนที่3ความรู้ที่3ก็คือการวิจัยรัฐศาสตร์ในประเทศไทยเราเพราะประเทศไทยเราก็มีการเรียนการสอนทางรัฐศาสตร์แล้วก็มีการเรียนการสอนรัฐศาสตร์ที่เป็นแบบไทยๆเราและแบบที่เรารับเอามาจากประเทศตะวันตกด้วยเพราะว่าประเทศนั้นประเทศเหล่านั้นเนี่ยครับวัฒนธรรมตะวันตกการศึกษาวิจัยวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์นี่เขาเจริญมานานแล้วเขาเจริญมา 300-400 ปีแล้วส่วนเรานี่เพิ่งมาเริ่มกันเมื่อศตวรรษที่แล้วนี่สัก100ปีเศษๆเนี่ยนะครับเอาจริงเอาจังไม่ถึง100ปีหรอกครับวิธีการวิทยาศาสตร์นะครับส่วนใหญ่เราก็ใช้วิธีการเก่าแก่เชิงปรัชญาเชิงพุทธศาสนาเชิงอะไรอย่างนั้นนะครับแต่วิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยหลักวิทยาศาสตร์พุทธจริงๆเป็นวิทยาศาสตร์นะครับแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้หยิบเอาหลักวิทยาศาสตร์ของพุทธมาใช้จริงๆในแบบสังคมไทยเราจะเอาปรัชญาซะมากกว่านะครับไม่ได้เอาวิทยาศาสตร์นะครับมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าวิธีการวิจัยวิทยาศาสตร์นี่มันใช้หลักการอะไรอันนี้คือความรู้ที่ท่านต้องมีก่อนนะครับนี่พูดเป็นหลักเลยนะครับส่วนข้อสอบอัตนัยเนี่ยเขาออกรายละเอียดเลยเช่นเขาจะถามท่านว่าเช่นจะถามในหน่วยที่1 นี่แหละครับเอาผมยกตัวอย่างหน่วยที่8แล้วกันหลักและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณในทางรัฐศาสตร์นี่นะครับเนื้อหาในหน่วยที่8เนี่ยในเรื่องที่ 8.1.1 คือหลักปรัชญาปฏิฐานนิยมเนี่ย positivism และปฏิฐานนิยมปฏิฐานนิยมเชิงตรรกวิทยา logical positivism เนี่ยถ้าเขายกตัวอย่างว่ามีนักวิชาการคนหนึ่งเช่นโดนัลด์ เอ็น เลวิลล์เนี่ยจำแนกปรัชญาปฏิฐานนิยมในการศึกษาด้านสังคมวิทยาออกเป็น4รูปแบบเนี่ยก็อาจจะถามท่านนะครับในข้อสอบปรนัยว่าโดนัลด์ เอ็น เลวิลล์เนี่ยจำแนกการศึกษาปรัชญาปฏิฐานนิยมออกเป็น4รูปแบบข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ตรงกับที่เลวิลล์ได้แยกไว้เพราะว่าช้อยมันมีอยู่5เขาก็จะยกตัวถูกมา4ใช่ไหมแต่ตัว5นั่นแหละที่ท่านต้องตอบให้ตรงกับคำถามปรนัยข้อนี้เพราะเขาบอกว่าข้อใดที่ไม่ตรงกับที่เลวิลเขาได้แยกไว้พอเข้าใจใช่ไหมครับอันนี้คือท่านต้องอ่านแบบนี้เพื่อไปตอบข้อสอบในแบบปรนัยคือตัวเลือกแต่ถ้าเขาจะออกในแบบปริมาในแบบอัตนัยเนี่ยเขาจะถามท่านเป็นหลักมากกว่านี้เดี๋ยวผมจะบอกแนวทางข้อสอบนะครับแนวทางที่เป็นหลักลักษณะข้อสอบที่ท่านต้องไปตอบนะครับแม้ผมจะบอกแนวทางอย่างนี้ไม่ใช่การบอกข้อสอบนะครับเพราะว่าข้อสอบอาจจะออกแบบนี้หรือไม่ออกแบบนี้คำถามอาจจะไม่ได้ออกแบบนี้เลยครับซึ่งเชื่อ 100% แล้วว่าคำถามไม่ได้ออกแบบนี้แต่บอกแนวได้อย่างนี้เผื่อที่ท่านจะไปคิดในการที่ท่านจะเขียนบรรยายตอบนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อท่านอ่านความรู้เนี่ยอย่างที่ผมแยกเป็น3ส่วนใหญ่ๆนี่ท่านก็ต้องเริ่มอ่านตั้งแต่บทที่1แล้วครับบทที่1ปรัชญาและวิธีการแสวงหาความรู้ทางรัฐศาสตร์เขาแบ่งออกเป็น2ตอน3ตอนแต่ละตอนมี1 2 3เรื่องท่านก็ไปอ่านเสร็จแล้วก็ตรงไหนเข้าใจก็อ่านสุจิปุรินะครับอ่านเสร็จก็สุก็คือฟังนะท่านอาจจะอ่านออกเสียงหรือฟังจากซีดีหรือท่านอ่านเองอ่านเสร็จท่านก็คิดไปใช่มั้ยฮะอ่านไปด้วยคิดไปคิดก็คือจินตนาการไปพอเขียนเสร็จก็มีคำถามมีประเด็นไม่เข้าใจก็เขียนคำถามไว้ส่วนที่เข้าใจอะไรก็บันทึกไว้เพราะฉะนั้นที่ท่านเขียนคำถามที่ท่านบันทึกย่อทำโน้ตย่อทำช้อนโน้ตเนี่ยก็คือสิ่งที่ท่านลิขิตไว้แต่ละเรื่องท่านก็เขียนไว้นะครับเขียนไปเรื่อยครับเขียนเป็นระบบนิดนึงว่าหน่วยที่1มันมีกี่ตอนหน่วยที่1แต่ละตอนมันมีกี่เรื่องแต่ละเรื่องมันมีสาระอะไรบ้างสำคัญก็บันทึกไว้ตรงนั้นที่ท่านเข้าใจไม่เข้าใจเนี่ยครับท่านก็ไปทำฟังสื่อผสมผสานฟังซีดีดีวีดีฟังวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์หรือรายการเว็บแคสติ้งฟังเสร็จก็ได้ความรู้เพิ่มเติมก็ทำต้องศึกษาเป็นระบบพอสมควรนะครับไม่ใช่จะอ่านเมื่อไหร่ก็แล้วแต่สื่ออย่างอื่นไม่ไปสอนเสริมก็ไม่ไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้อ๋ออย่างนี้ก็ฝากไว้กับโชคชะตาไม่ได้ฝากไว้กับ อะไรครับการกระทำในปัจจุบันไม่ได้คิดแบบวิทยาศาสตร์แต่คิดแบบไสยศาสตร์โหราศาสตร์ครับซึ่งมันจะเป็นไม่เป็นก็แล้วแต่นะครับเป็นก็เป็นแล้วแต่แต่ท่านอ่านประจำติดตามอะไรประจำโอ้ยสุดท้ายครับท่านต้องได้รับการประเมินให้ผ่าน 100% เพราะท่านทำตามระบบอยู่แล้วนี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นท่านต้องไปอ่านครับพออ่านหน่วยที่1เสร็จทำอย่างนั้นก็มาอ่านหน่วยที่2ขอบข่ายการวิจัยทางรัฐศาสตร์เพราะฉะนั้นในส่วนที่1 3หน่วยนี่แหละครับหน่วยที่3ก็คือกรอบแนวคิดทฤษฎีในใช้การในการวิจัยทางศาสตร์ความรู้สำคัญก็คือท่านต้องมีความรู้ในวิธีการแสวงหาความรู้เพราะการวิจัยนี่หมายถึงการแสวงหาความรู้ใหม่จำไว้นะครับการวิจัยคือการแสวงหาความรู้ใหม่เพิ่มเติมวิจัยทางศาสตร์จึงหมายถึงการแสวงหาความรู้ใหม่ทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับอำนาจอิทธิพลผลประโยชน์นี่แหละครับการวิจัยต้องเริ่มต้นจากอะไรครับหลักของการวิจัยแบบวิทยาศาสตร์ที่เราเรียกว่า science หรือ scientific method เนี่ยวิธีการวิจัยในเชิงศาสตร์แบบวิทยาศาสตร์ต้องเริ่มจากคำถามก่อนจำไว้นะครับเมื่อท่านไปอ่านหน่วย1 2 3เนี่ยท่านไปสนใจปรากฏการณ์ต่างๆเช่นปรากฏการณ์ทางการเมืองขณะนี้ว่าคุณอภิสิทธิ์นายกรัฐมนตรีรัฐบาลประชาธิปัตย์รวมกันอยู่เนี่ยคุณอภิสิทธิ์ทำประชานิยมทำอะไรต่อมีอะไรเนี่ยต่อสู้กับกลุ่มเสื้อแดงแล้วก็มีปัญหากับแนวทางความคิดของกลุ่มเสื้อเหลืองเนี่ยหรือว่าทหารจะมายึดอำนาจไม่อยู่กับทหารได้ไหมเนี่ยท่านอาจจะถามในเชิงรัฐศาสตร์ว่าตอนนี้อำนาจที่แท้จริงอยู่กับใครกันแน่อยู่กับกลุ่มใดกันแน่ถ้าถามอย่างนี้เดี๋ยวท่านมีคำถามวิจัยแล้วครับมีโจทย์วิจัยมีคำถามแล้วถ้าท่านถามได้ว่าอำนาจที่แท้จริงในการเมืองของไทยขณะนี้เนี่ยอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์จริงหรือเปล่าโอ้ถามตรงลงไปเลยครับเพราะรัฐบาลไม่ได้อยู่กับประชาธิปัตย์พรรคเดียวนะครับเพราะเป็นรัฐบาลผสมหรือท่านจะถามลึกลงไปกว่านี้ได้ถามประเด็นย่อยกว่านี้ก็ถามว่าในการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะซึ่งมีคณะกรรมการเสนอให้แก้ไขขึ้นมาที่รัฐบาลแต่งตั้งเนี่ยและเสนอให้แก้เป็นส.ส.จำนวน500คนนะครับระบบเขต375ระบบปาร์ตี้ลิสต์สัดส่วนนี่125เนี่ยจะผ่านสภาไหมก็เป็นคำถามวิจัยแล้วนะครับทีนี้เมื่อท่านคำถามได้ท่านก็ต้องสร้างกรอบการวิจัยท่านก็ต้องบอกว่าเอ๊วิจัยเรื่องนี้เนี่ยจะไปถามใครดีถึงจะได้รับคำตอบนะฮะไม่ใช่รอให้เขาอภิปรายในสภาแต่เราจะคิดโจทย์วิจัยไว้ก่อนนะครับเพื่อแสวงหาคำตอบก่อนเราก็ต้องบอกว่าใช้วิธีการคุณภาพดีกว่าวิธีการการวิจัยคุณภาพทำยังไงกรอบมันก็คือใช้การสัมภาษณ์ใช้ข้อมูลที่ไปคุยกันมาใช้การสังเกตการก็ได้เพื่อจะหาข้อมูลไปสังเกตการว่าขณะนี้ในแต่ละพรรคของรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากเขาคุยกันว่ายังไงนะครับเขาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยประเด็นไหนเขาไปคุยกันไหมเขาจะตกลงกันว่ายังไงไปสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้ไปสังเกตการยกตัวอย่างนะครับหรืออ่านจากเอาเอกสารประกอบก็ได้อ่านจากหนังสือพิมพ์นี่ข้อมูลพื้นฐานนะครับจากหนังสือพิมพ์เนี่ยกรอบการวิจัยเราก็คือเราจะตั้งกรอบไว้ว่าส.ส.รัฐบาลนี่จะเป็นตัวแปรสำคัญที่พรรคร่วมรัฐบาลเพราะเป็นเสียงข้างมากในการตัดสินว่าการแก้ขนำนูนในจำนวนส.ส.สองระบบนี่มันจะผ่านหรือไม่ผ่านไอ้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญเพราะฉะนั้นตัวแปรของเราตัวแปรต้นก็คือความคิดเห็นของส.ส.ในพรรครัฐบาลนี่เหมือนหรือต่างกันยังไงซึ่งมันจะมีผลไปสู่การลงคะแนนนะครับส่วนหนึ่งเพราะมันพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันพิจารณาโดยรัฐสภาสวส่วนใหญ่ว่ายังไงในตัวแปรต้นอีกอันหนึ่งก็ต้องสวด้วยสวนี่จะเป็นคะแนนที่จะมาร่วมกับเสียงของฝ่ายรัฐบาลมีไหมในฝ่ายค้านคือพรรคเพื่อไทยพรรคประชาราษฎร์ที่เห็นร่วมกับรัฐบาลถ้าจะเอาตัวแปรทั้งหมดนะฮะจากตรงนี้ซึ่งมันจะเป็นตัวตัดสินว่าเสียงข้างมากในรัฐสภาเนี่ยจะเห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญในประเด็นนี้ไหมนี่ก็เราสร้างกรอบแล้วกรอบตรงนี้มาจากไหนมาจากทฤษฎีแนวคิดครับเพราะแนวคิดอันหนึ่งของการเมืองไทยก็คือเป็นแนวคิดในการแบ่งตามกลุ่มตามพรรคท่านก็เห็นนะฮะตามกลุ่มตามพรรคก็อย่างที่เห็นมีพรรคฝ่ายค้านมีสวสวที่อยู่ในพรรคก็มีสวที่เป็นพวกเป็นกลุ่มไม่อยู่ในพรรคก็มีท่านต้องไปดูตามข้อเท็จจริงอันนี้ก็คือตัวแปรที่มันจะส่งผลไปสู่การลงคะแนนอีกกรอบแนวคิดหนึ่งก็คือกรอบแนวความคิดตามหลักการของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเขากำหนดว่าแก้รัฐธรรมนูญต้องทำโดยรัฐสภาในที่ประชุมผ่าน3วาระเริ่มต้นจากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันก็เริ่มแล้วนะครับว่าในส่วนของสสฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ประเด็นแก้จำนวนสส2ระบบนี่นะฮะเราก็ต้องไปศึกษานี้ก็เอากรอบแนวคิดนี้มาสร้างเป็นกรอบการวิจัยจากกรอบนี้ก็ไปไหนครับก็ไปสู่การกำหนดว่าในหน่วยที่4ถึงหน่วยที่12 13 14ที่ผมเรียนแล้วจะเอาเชิงปริมาณหรือคุณภาพถ้าเอาคุณภาพก็ไปเลือกสสสวซึ่งตอนนี้มีอยู่ประมาณสว140กว่าสส100 470กว่าก็เป็น600กว่าคน630คนเนี่ยคือประชากรทั้งหมดของการวิจัยถ้าเราจะเอาคุณภาพเราก็ต้องไปเลือกว่าสวมีกี่กลุ่มในความเห็นต่อระบบสสเนี่ยมีอยู่5กลุ่มกลุ่มละเท่าไหร่ก็ต้องไปคิดเลือกออกมาอาจจะเลือกแบบเลือกเจาะจงออกมาเลยเขาเรียกว่าเลือกเจาะจงคือไปเลือกเอาคนที่มีความคิดเห็นเด่นๆต่างๆจากคนอื่นนี่มาใน5กลุ่มสสในจำนวน 5-6 พักฝ่ายค้านอาจจะเลือกมา3คน4คนในฝ่ายค้านเนี่ย 3-4 พักเนี่ยเลือกมาพักละ2คนก็ได้8คนใช่ไหมในฝ่ายรัฐบาล4พักก็เลือกมาพักละ3คนก็ได้12คนก็รวมแล้ว30คนคุณภาพก็ไปสัมภาษณ์ไปสังเกตการเขาเอากลุ่มนี้มาเป็นกลุ่มตัวอย่างนี่ก็คือขั้นตอนวิธีการนี่ไปวิจัยก็เป็นอย่างนี้นะครับวิจัยเชิงคุณภาพก็ไปสัมภาษณ์ไปสังเกตการเอาเอกสารมาประกอบแต่ว่าถ้าเลือกเป็นปริมาณเพราะคน600กว่าสสสบเราก็ต้องออกแบบสอบถามล่ะครับถามว่าท่านเห็นด้วยไม่แก้ตรงนี้ท่านคิดว่ายังไงอะไรตอนนี้ไงคล้ายๆกับเขาทำโพลล่ะครับก็ออกแบบสอบถามเสร็จหาคนมาดูซิว่าแบบสอบถามเราตรงกับวัตถุประสงค์เรามั้ยเรากำหนดโจทย์คำถามไปแล้วกำหนดวัตถุประสงค์ไปแล้วออกแบบวิจัยแล้วก็ออกแบบเครื่องมือคือคำถามแล้วลงไปถามสสสวได้คำตอบยังไงก็มาวิเคราะห์นะฮะปริมาณต้องใช้สถิติอาจจะมาเป็นสถิติง่ายๆก็คือค่าร้อยละบอกว่าร้อยละของสวนี่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยร้อยละของสสฝ่ายค้านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยร้อยละของสสฝ่ายรัฐบาลเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็จะออกมาเป็นข้อมูลเชิงสถิตินำเสนอในรูปตารางสถิติขั้นสูงกว่านี้ก็จะมีสถิติที่เขาเรียกว่า chi square t test f test spss อะไรพวกนี้มันก็เหมาะกับวัตถุประสงค์หรือวิธีการวิจัยแต่ละแบบซึ่งไม่เหมือนกันนะฮะท่านก็ไปเลือกเอานี่คือท่านสร้างเครื่องมือแสวงหาข้อมูลนำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อจะตอบโจทย์คำถามที่แจงออกมาเป็นวัตถุประสงค์ในการวิจัยแล้วไม่ว่าท่านจะใช้ปริมาณล้วนๆวิธีการศึกษานะครับหรือท่านจะใช้เชิงคุณภาพล้วนๆหรือจะใช้ปริมาณคุณภาพผสมกันก็ได้ซึ่งในนี้เขาอธิบายไว้หมดครับในหน่วยที่1ที่2ที่3ไปจนถึงการวิจัยเชิงคุณภาพในหน่วยที่4ถึงหน่วยที่7การวิจัยเชิงปริมาณในหน่วยที่8ถึงหน่วยที่11แล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพในหน่วยที่12แล้วการแสวงหาข้อมูลวิจัยในทางรัฐศาสตร์หน่วยที่13ผมพูดหน่วยที่13เพิ่มเติมว่าเมื่อกี้บอกแล้วว่ายกตัวอย่างเรื่องของการจัดระบบสส2ระบบจำนวนสสนี่ก็เอาสสสวนี่มาเป็นประชากรวิจัยแล้วก็เลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างแหล่งข้อมูลก็จะมี 2-3 แหล่งนะครับเอาหลักใหญ่ๆนี้มี2แหล่งคือแหล่งข้อมูลที่เขาเรียกว่าพื้นฐานระดับปฐมภูมิ primary source ปฐมภูมิคือข้อมูลที่ยังไม่ถูกนำมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์เป็นข้อมูลดิบๆนะครับพื้นฐานอันนี้ก็เป็น2ส่วนใหญ่ๆข้อมูลพื้นฐานก็เช่นจากหนังสือพิมพ์จากบันทึกต่างๆเอกสารที่มีการบันทึกไว้ซึ่งยังไม่ผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์ไม่ใช่งานวิทยานิพนธ์ไม่ใช่งานวิจัยนะครับถ้าเป็นแหล่งข่าวหนังสือพิมพ์ทั่วไปมีคนเขียนบันทึกเรื่องโน้นการเดินทางอะไรไว้เนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานนี่จากเอกสารนะครับที่มีมากที่สุดในข้อมูลพื้นฐานก็จากคนจากกลุ่มจากสถาบันไปสัมภาษณ์เขาได้ครับเช่นถ้าท่านเอาข้อมูลพื้นฐานจากสวสสทั้งก็ไปสวสสทั้งหลายนี่แหละครับคือแหล่งข้อมูลพื้นฐานท่านก็ไปคุยกับเขาสสเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานท่านก็ไปคุยกับเขาท่านไปสังเกตเห็นอะไรนี่ข้อมูลพื้นฐานหมดครับนี่คือแหล่งข้อมูลนะครับทีนี้ระดับหนึ่งสูงขึ้นมาเขาเรียกว่าระดับทุติยภูมินะฮะ ระดับแรกเรียกว่าพื้นฐานหรือปฐมภูมิส่วนทุติยภูมิก็คือข้อมูลที่มันผ่านการกลั่นกรองวิเคราะห์ไว้แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานวิจัยวิทยานิพนธ์งานที่ผู้มีเขียนสังเคราะห์วิเคราะห์ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปตำราอะไรต่อมีอะไรเนี่ยอันนี้ระดับที่เรียกว่าเป็นทุติยภูมิท่านเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีคนจัดระบบข้อมูลอะไรไว้อย่างเป็นระบบนี่นะครับนั่นคือข้อมูลระดับทุติยภูมินะซึ่งอันนี้ก็มีมากมายมหาศาลในอินเทอร์เน็ตต่างๆเข้าไปในเว็บต่างๆโอ้โหข้อมูลมากมายมหาศาลอยากรู้เกี่ยวกับโลกก็ไปได้ประเทศต่างๆในโลก200ประเทศก็ได้หรือจะรู้เรื่องของจักรวาลสุริยะจักรวาลหรือจักรวาลอื่นเนี่ยถ้าเข้าไปในเว็บนี่โอ้โหมหาศาลเลยครับนี่คือแหล่งข้อมูลทางรัฐศาสตร์ส่วนหน่วยที่14ก็เป็นการเขียนโครงการและรายงานวิจัยนะครับก็ต้องมาเขียนออกมาว่าการวิเคราะห์ข้อมูลของท่านในเรื่องนี้ท่านจะนำเสนอออกมาเป็นงานเขียนนี่แยกออกมาเป็น6บทบทที่1ก็คือบทนำมีรายละเอียดส่วนที่1 2 3 4 5ท่านก็บอกไปบทที่2เป็นกรอบแนวคิดทฤษฎีมีอะไรบ้างมีโจทย์วิจัยอะไรเอาทฤษฎีอะไรมาใช้มีคำถามว่าอย่างไรมีวัตถุประสงค์อะไรสร้างเครื่องมืออะไรก็ว่าไปอันที่3ก็วิธีการดำเนินการวิจัยท่านก็บอกว่าใช้วิจัยคุณภาพหรือปริมาณประชากรมีอะไรบ้างเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างอย่างไรคุณสมบัติประชากรมียังไงเครื่องมือท่านมีอะไรบ้างจะเป็นวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรบทที่4ท่านบอกท่านวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพหรือปริมาณท่านก็บอกนะครับรูปแบบขั้นตอนวิเคราะห์มีอะไรบ้างนำเสนอยังไงบทที่5ท่านบอกอภิปรายผลวิเคราะห์เสร็จก็มาอภิปรายหรือท่านจะสรุปการวิจัยก่อนก็ได้ในบทที่5ท่านบอกว่าสรุปการวิจัยสรุปว่าท่านทำอะไรมาบ้างกล่าวสรุปแล้วก็อภิปรายผลท่านพบอะไรไม่พบอะไรแล้วก็จัดทำข้อเสนอแนะต่อการวิจัยครั้งต่อไปเสนอแนะว่าถ้าใครมาอ่านงานวิจัยนี้จะเอางานวิจัยนี้ไปใช้อย่างไรนะครับเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้องเช่นเสนอแนะต่อส.ส.ส.ว.ในประเด็นที่ผมยกตัวอย่างหรือพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองว่าเขาควรจะทำอะไรยังไงนั่นท่านก็ทำนั่นก็เขียนในหน่วยที่14ไว้นะครับทีนี้ความรู้ส่วนที่3ก็คืออยู่ในหน่วยที่15แล้วครับการวิจัยรัฐศาสตร์ในทางรัฐศาสตร์ในประเทศไทยประเทศไทยเราอย่างที่ผมเรียนนี่ก็มีการศึกษามีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆมานานแล้วครับสุโขทัยก็มีวิธีการอย่างนึงในยุคอยุธยาก็แบบหนึ่งรัตนโกสินทร์ตอนต้นตอนกลางก็แบบหนึ่งมาจนถึงปัจจุบันก็แบบหนึ่งในยุคที่เรารับตะวันตกเข้ามานี่มันก็เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับในยุคเดิมๆเนี่ยอาจจะใช้ความรู้ที่เป็นความรู้ของการสังเกตความรู้ของนักคิดของพราหมณ์ของประสบการณ์ผู้มีประสบการณ์โดยตรงในแบบก่อนอาจจะเอาแบบพุทธศาสนาปรัชญาทางศาสนามาใช้เยอะนะครับอันนั้นคือส่วนสำคัญในส่วนเก่าอันนี้เราก็ใช้กันมานานครับทีนี้พอเรารับตะวันตกเข้ามาเมื่อไหร่แล้วครับโอ้เราเป็นจริงเป็นจังก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แล้วครับรัชกาลที่4ก็คือรัชกาลที่4เนี่ยก็รับตะวันตกเข้ามานะครับก็ตั้งแต่ทำสัญญาบาวริ่งตกลงเซ็นสัญญาทางสัมพันธไมตรีกับประเทศตะวันตกอังกฤษเข้ามาก่อนครับสัญญาเบาริ่งทำเมื่อปีพุทธศักราช2398ขอเรียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิดหนึ่งนะครับรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ครองราชปี2394นะครับพอ2398นี่ท่านต้องทำสัญญาทางพระราชไมตรีฉบับแรกกับอังกฤษโดยเซอร์จอห์นเบาริ่งเข้ามาทำหลังจากนั้นก็ทำกับประเทศต่างๆอีกประมาณ16ประเทศเป็นอย่างน้อยในสัญญาเดียวกันแต่สัญญานี้บอกไว้เลยนะครับจนกระทั่งสิ้นรัชกาล2411เนี่ยบอกไว้เลยว่าต่อไปนี้ประเทศไทยจะต้องเปิดเสรีทางการค้าบอกไว้หลักอย่างนี้แหละครับเพียงแต่เขาไม่ได้เขียนว่าเสรีทางการค้าเขาบอกว่าต่อไปนี้พ่อค้าต่างประเทศนี่เข้ามาสามารถมาซื้อขายสินค้าต่างๆกับผู้ค้าได้โดยตรงนะพระคลังสินค้าหรือรัฐสยามนี่จะผูกขาดการเก็บภาษีไม่ได้เ ภาษีต้องเก็บจำค่าตามจำนวนมูลค่าของสินค้าสมัยก่อนเนี่ยเก็บจำความกว้างของปากเรือไงครับวาละ3บาทอย่างนี้เป็นต้นถ้าปากเรือยาว2วาก็เก็บ6บาทแต่จะเก็บอย่างนั้นไม่ได้เขาบอกให้เก็บตามมูลค่าของสินค้าเพราะเรือบางเรือก็บรรทุกมาเยอะมาน้อยใช่ไหมเอามูลค่าสินค้าประเทศสั่งข้อมาทำก็เลยกลายเป็นเรื่องอย่างนี้มานะครับอย่างนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นวิธีการวิทยาศาสตร์นี่ก็เลยเจริญพัฒนามาหลังจากนั้นจนกระทั่งศตวรรษที่20นี่นะครับเมื่อตั้งมหาวิทยาลัยเริ่มมีงานมีวิชาวิจัยมีอะไรต่างๆเหมือนกับชุดวิชานี้ของมสท.แล้วก็ต้องฝากนักศึกษาที่ลงวิชานี้นะครับว่าให้เตรียมตัวดีๆเวลาไปสอบก็2ส่วนนะครับอย่างที่ผมเรียนข้างต้นถ้าทำตามกระบวนการนี้ก็ประสบความสำเร็จครับคุณไปทายว่าหมดเวลาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับติดตามรายการนี้ในวันอังคารหน้าเวลาเดียวกัน 10-11 นาฬิกาวันนี้ผมเสนีครับจบลาไปก่อนครับสวัสดีครับ